ve studijní hale, prosím, stopněte si, držte mikrofon blízko úst a mluvte nahlas a zřetelně. Takže spisy Rabaše a článek čím více ho vyčerpávali. Je napsáno, a čím více ho vyčerpávali, tím více se množil a rozmáhal, takže měli strach ze synů Izraele. Význam slov, čím více ho vyčerpávali, je, že se budou množit a šířit v té míře, v jaké jsou trápeni. Zdá se, že šlo o podmínku, že v díle nemůže dojít k rozmnožení a rozšíření, dokud nebude nejprve základ utrpení. Abychom však výše napsanému porozuměli, musíme znát svůj základ, tedy vědět, co je naší podstatou. Jak je vysvětleno v úvodu, je to pouze naše touha přijímat. A jistě, když vůle přijímat naplní své přání, toto naplnění se nepovažuje za práci, neboť prací se rozumí to, za co je člověk odměněn. Jinými slovy, práce je činnost, které by se člověk rád vyhnul a dělá ji pouze proto, že nemá na výběr, protože chce získat nějakou odměnu. A odměna je chápána jako to, po čem touží. A jeho jedinou touhou a přáním je právě ona odměna. Opravdová touha znamená, že se tato odměna dotýká jeho srdce tak hluboce, že si říká, raději bych zemřel, než abych žil, když ji nemohu získat. Z toho vyplývá, že pokud nemá žádné trápení nebo bolest z toho, že nemá to, po čem touží, nepovažuje se to za touhu, a jeho touha se měří rozsahem jeho utrpení. Z toho vyvařilo dostat z moci Egypťanů, jak je psáno, a synové Izraele vzdychali z práce a volali, a jejich volání se vzneslo ke Stvořiteli kvůli práci. A Stvořitel vyslyšel jejich nářek. Měli bychom být přesní, pokud jde o slova kvůli práci, která jsou napsána dvakrát. Měli bychom vysvětlit, že všechny nářky byly z práce, což znamená, že nemohli pracovat pro Stvořitele. Jejich utrpení totiž pramenilo z toho, že kvůli egyptské klipě nemohli práci, kterou vykonávali, dělat pro Stvořitele. Proto je dvakrát napsáno kvůli práci. Za prvé, všechny nářky nebyly proto, že by jim něco chybělo. Chyběla jim jen jedna věc, co znamená, že si nepřáli žádný nadbytek ani odměnu. Jejich jediným nedostatkem, pro který cítili bolest a utrpení, bylo, že nemohli pro Stvořitele nic udělat. Jinými slovy, přáli si, aby se líbili Stvořiteli a ne sobě, ale nemohli, a to je trápilo. A tomu se říká, že chtěli trochu uchopit duchovnost. Za druhé, kvůli práci nás učí, že jejich volání vstoupilo k Bohu, totiž, že Bůh vyslyšel jejich sténání, protože žádali jen o práci. A z toho plyne druhé kvůli práci. Ukazuje se, že celé vyhnanství, které pociťovali, bylo pouze proto, že byli pod nadvládou klipy Egypta a nemohli nic dělat, aby to činili pouze kvůli odevzdání. V Zoharu se píše, rabi Jehuda řekl, pojď a uvidíš, že je to tak, jak řekl rabi Ješua ze Sachinu. Dokud jejich ministr vládl nad Izraelem, nebylo slyšet volání Izraele. Když jejich ministr padl, píše se, egyptský král zemřel a hned na to synové Izraele naříkali z práce, plakali a jejich volání se vzneslo k Bohu kvůli práci. Do té doby však nebylo jejich volání vyslyšeno. Z toho vyslyšel jejich prosby. Zohar se ptá na verš, v tvém soužení, když tě všechno postihne, znamená to, že předtím, než se vše odehraje, není možné dosáhnout dokonalosti. Tím dáváte smysl a ospravedlnění toho, že vše, čím musí člověk projít, může být prožito skrze utrpení. A to se neměří ani časem, ani množstvím utrpení, pouze mírou utrpení. Můžeme to pochopit prostřednictvím alegorie. Pokud člověk vykoná práci v hodnotě 1 kilogramu, což je 1000 gramů utrpení, i za to přijde odměna. Jak říkali naši mudrci, odměna odpovídá bolesti. To znamená, že práce, kterou by měl člověk vynaložit, než dostane odměnu, je proto, že není světla bez skly, protože není naplnění bez nedostatku. A práce, kterou člověk vynaloží, je předpokladem pro přijetí potřeby, aby v ní poté mohl přijmout naplnění. Řekněme, že tato osoba může dát 1000 gramů nedostatku s přestávkami, což jsou rozdíly v množství a kvalitě. Člověk se může snažit 10 minut denně, což znamená litovat své vzdálenosti od Stvořitele. Nebo může litovat z té vzdálenosti od Stvořitele 10 minut týdně, nebo 10 minut měsíčně. Podobné je to s kvalitou utrpení. Když si uvědomí, že je vzdálen od Stvořitele, i když ho to bolí, není to tak strašné. A jsou věci, které ho bolí více. Věci, po kterých touží. Ukazuje se, že i v kvalitě musí člověk skládat účty. Člověk má tedy možnost volby. I když musí prožít celý proces práce a trápení až do konce, dokud nedospěje do stavu a navrátíš se k Hospodinu svému Bohu a budeš naslouchat jeho hlasu. Člověk má tedy možnost zkrátit dobu utrpení v důsledku prodlužování času, kterému, jak jsme řekli, říká kvantita, a přidat na kvalitě, což je pocit utrpení z toho, že je vzdálen od Stvořitele. Měli bychom však pochopit, že je velký rozdíl mezi kvantitou a kvalitou práce. Pokud jde o kvantitu času, člověk si může svůj rozvrh, tedy množství času, které si vyčlení, uspořádat i z donucení. To znamená, že i když si tělo nepřeje sedět po celou dobu lekce, pro kterou se rozhodlo, musí sedět několik minut nebo hodin a litovat, že je vzdáleno od Stvořitele. Pokud má silnou touhu a není slabé povahy, může sedět a dodržovat rozvrh, který si sám stanovil, protože se jedná o čin a u činů může člověk dělat věci z donucení. S kvalitou je to však velmi obtížné, protože člověk se nemůže přinutit, aby cítil něco jiného, než cítí. Pokud prozkoumává své pocity bolesti a utrpení z toho, že je vzdálen od Stvořitele, dojde někdy do stavu, kdy je mu to jedno. V té chvíli neví, co má dělat, protože nemůže změnit to, jak se cítí, a pak je zmatený. To způsobuje prodlužování vyhnanství, protože je pro nás těžké poskytnout potřebné množství, natož kvalitu. A když začne zkoumat kvalitu nedostatku, vidí, že necítí žádnou bolest, že je zdánlivě nevědomý a bezcitný. A přestože vzdálenost od Stvořitele znamená nemít život, nebolí ho, že nemá život. Pak mu nezbývá, než se modlit ke Stvořiteli, aby mu dal alespoň nějaký život, takže pocítí, že je vážně nemocný a potřebuje vyléčit duši. A někdy se člověk dostane do stavu, kdy je na tom tak špatně, že už nemá sílu se za to ani modlit. Spíše je ve stavu naprosté lhostejnosti. Tomu se říká být v neživém stavu, což znamená, že je zcela nehybný. V tomto stavu mu může pomoci pouze společnost. Jinými slovy, pokud přijde mezi přátele a nijak je nekritizuje, zkouší, zda i oni mají stejné překážky a myšlenky, ale překonali je, nebo je jen nemají zájem o sebereflexi, a proto se mohou věnovat Tóře a mitzvot, jak může být jako oni. A v té době nemůže od společnosti získat žádnou pomoc, protože s ní nemá vůbec žádný dvekut, protože jsou příliš malí na to, aby byli jeho přátelé. Proto na něj přirozeně nemají žádný vliv. Na druhou stranu člověk nesmí přijít mezi své přátele se vztyčenou hlavou a myslet si, že je chytrý a jeho přátelé hlupáci, ale musí odložit svoji pýchu podle zásady chudoba následuje chudé. Nejen, že je totiž ve stavu pádu, a necítí potřebu duchovnosti, ale dostává se mu i myšlenek pýchy, tedy, že je moudřejší než celá jeho společnost. A nyní se vraťme k první otázce. V knize Zohar se říká, když se blížil konec jejich vyhnanství, egyptský král zemřel, protože pád je pro něj považován za smrt. Když egyptský král, tedy jejich ministr, padl, Stvořitel si vzpomněl na Izrael a vyslyšel jejich modlitbu. Je tedy důvod se domnívat, že žádná modlitba nepomůže dříve, než přijde její čas. Nedá se tedy nic dělat, protože Stvořitel jejich modlitbu nevyslyší. Díky výše uvedeným slovům můžeme pochopit, jak se věci mají. Jde o stejnou záležitost, jakou naši mudrci popsali u verše Já, Hospodin, ji uspíším v jejím čase. Pokud se jim dostane odměny, já ji uspíším, a pokud nebudou odměněni, stane se ve svůj čas. Jinými slovy, až přijde čas, přijde probuzení od Stvořitele a díky němu se Izrael bude kát. A ukazuje se, že volba se týká času, jak se říká v úvodu ke knize Zohar. A z výše uvedeného vyplývá, že bychom neměli spekulovat o době vykoupení. Je psáno, že předtím nebyla jejich modlitba přijata. Protože se to týká doby, která závisí na množství a kvalitě utrpení. Existuje určitá doba, za kterou utrpení skončí. Tuto dobu však můžeme zkrátit. Utrpení se rozvine v celé své kvantitě a kvalitě. A my ho můžeme zkrátit, takže přijdeme v krátkém čase, ale všechno utrpení se tam objeví.
Rabaš
píše, že člověk má volbu zkrácení času tím, že přidá v množství a v kvalitě, takže cítí to utrpení, že je vzdálený od Stvořitele. Tak jak přidat takovéto kvality v praxi? Rafno, když jsme ve společnosti a hledáme způsoby, jak je to možné pocítit tuto situaci více. My existujeme ve stavech, těch vhodných, žádoucích stavech, a pak vidíme, že je zde možnost ve společnosti zesílit utrpení a postupovat tímto způsobem. No, já mohu pochopit nebo pocítit, že jsem vzdálený od Stvořitele a od přátel. To může být skutečně utrpení v tomto stavu. Rafno, to závisí na tom, jak moc oceňujete váš stav versus stav, který byste měli dosáhnout. Jak drahý je vám stav nápravy, napravený stav. Já jsem slyšel tento týden, že přátelé popisují, jak je těžký ten stav kritiky vůči společnosti, vůči organizaci, vůči šíření, ale když člověk přichází skutečně s kritikou, odkud získává sílu stoupit do přátel, modlit se, být schopen se pozvednout výše? Když on je v kritice, tak na druhé straně je ve společnosti a v prostředí, které má své vlastní procesy, tak ať už chce nebo nechce, tak je v nich začleněn a ono to na něm pracuje. Co to znamená vstoupit mezi přátele? Rav, vstoupit mezi přátele znamená, že on je v nich začleněný. Když je člověk v kritice vůči přátelům, může se do nich začlenit, může od nich něco přijmout? A Rav říká, no ano, určitě. Negativním způsobem a nebo také pozitivním způsobem. Tak jaká je role desítky, když je zde utrpení na člověku? Rav, že desítka by měla dávat podporu každému, a ne skutečně kritizovat každého z přátel, ale spíše pouze se starat, aby co nejvíce podporovala každého ve směru vývoje.
Ravu kotevlanu, že
právě on nám píše zde, že je zde podmínka, že my nebudeme moct získat nějaké ovoce z práce, než vytvoříme infrastrukturu utrpení. Tak co to je ta infrastruktura utrpení? To je určité zpracování utrpení v množství i v kvalitě, které se musí odhalit v čemkoliv, co se zvětšuje, co roste, vyvíjí. A později už přijde takový proces nebo takové období zkoumání a nápravy a přijetí odměny. Ano.
Shalom. Rav, ani evanti mama amar, že máš to keotanu za tagar.
Rav, chápu z článku, že to, co nás může zaseknout, je pícha. A toto je skutečně... Já nejsem jako pyšný. A je psáno, nevěř sám sobě do dne smrti. To znamená, že je to znamení, že jsem stále vzdálený. A jak se necítí, že mám píchu? Rav, snaž se prověřit. Aby si cítil, že to jsou věci, které tě nenechají postupovat, a pak budeš pocítit, kde tě to omezuje. A v tom budeš investovat síly, modlitby, záměry. A za tebou, prosím. S jakými nádobami mohu měřit, jak jsem vzdálený nebo blízký stvořiteli? Je zde to vhodné a existující? A já musím pochopit, že jsem zcela anulovaný ve všem, ale to vhodné, to žádoucí, jak to prověřit, jak to prozkoumat, zda to dosáhnu skrze skupinu, desítku, ale jak já vlastně dostanu výsledek tohoto prozkoumání? Jsou zde určité nádoby, které potřebují tuto velikost? Není zde žádné ano, ne, ne, ano. Rafno, takto to nefunguje. Ty nemůžeš prověřit sám sebe, protože nemáš základy, vůči kterým by si se prověřoval, a tak nemůžeš nikdy vidět pravdu. I když jsi si tak jistý svým poměřením, ale je to zcela nesprávně. My musíme požádat Stvořitele, abychom byli v přilnutí k společnosti, jak je to jen možné, proto, aby člověk odhalil skutečnou míru jeho odevzdání v něm. A tak toto funguje. Děkuji, Rave. Rabaš píše, že je stav, kdy on se může dokonce i modlit a v tomto stavu mu může pomoci pouze společnost. Je to jako stav, kdy já se nestarám o nic jiného, tak jaký druh spojení pracuje mezi námi, nebo musíme vytvořit, abychom byli schopni pomoci jeden druhému a ne zůstat ve stavu nehybného. Rav, dobrý, vhodný, žádoucí stav je, když my jsme všichni vzájemně propojeni, to je to, co my cítíme, a každý, když něco dělá, tak to dělá pro celou desítku. No, ale já jsem absolutně netečný vůči tomuto stavu. Rav říká, no, na tom nezáleží. To je to, co je prostě před tebou. Že ty musíš vzít každého v úvahu takovýmto způsobem, celou desítku, že cokoliv děláš, tak děláš pro všechny. Jaké síly mohu přijmout od přátel pro to, abych vyšel z tohoto stavu? Rav, ty budeš dostávat síly a když to budeš chtít dělat pro desítku, tak ty to síly začneš přijímat. To už bude svarm. A mám otázku ohledně tohoto rozlišení. Tato charakteristika v těchto kvalitách, že člověk jako je silný, tak to přichází od Stvořitele, anebo to je něco, co jsme měli předtím? Předtím, než on tomu přišel. A Rav říká, Rav říká, ano, chápu. Rav říká, no, to je něco, co jsme měli předtím. Tak jak vyrůst, nebo jak nechat vyrůst a zesílit tuto touhu? Rav tím, že člověk se v ní nachází, že je k ní přitahován, tím, že ji pozvedá, pracuje s ní, tím on více cítí a chápe a více ovládá tuto touhu. Výborně. Gilade?
Jen Rav mdaber po al ze, že צריך להגדיל את הכמות ואת האיכות של הבחינה של
ישראל. On mluví o omezování množství a kvalitě toho rozlišení utrpení. Jakou přípravu musí mít pro tuto záležitost? Pokud nemá dost cíly, aby to byl schopen dělat, nebo musí tady být něco jiného. Rav, to závisí na prostředí. To nezávisí skutečně na člověku. Do té míry, do které je člověk spojený s prostředím, tak podle toho v tomto požadavku postupuje na své cestě. Dobře, ale tady je to velmi specifický postup, že člověk se musí omezovat jak v kvalitě, tak v kvantitě, aby urychlil utrpení. A to je ze zkoumání, kde je vlastně potřebná náprava. Říká ano. Takže jak prostředí, nebo jak on může vědět, že to má dělat tak? Rav, když on má síly a cítí, že má síly, ale ještě neví, jak je realizovat. Takže pak on prosí. Dobře, a on mluví o této vytrvalosti nebo stálosti procesu, zejména ohledně množství. Že jednou týdně tomu dá třeba jednu hodinu. Takže je tady určitá předcházející příprava, tady musí být vytvořena. Nebo Raf říká, tady musí být jako obecná atmosféra ve společnosti, ale zároveň s tím si on to musí předurčit sám pro sebe.
Shalom Rav lekulam. Kol ben adam ze yado.
Den Rave a všichni. Každý člověk je znám, že přijímá rešima ze svého duchovního vývoje v tomto životě i v budoucích životech a je to v rukou člověka, nebo řekněme, je to v našich rukou, kteří studujeme, máme možnost změnit plán nebo rešimot, řekněme, že já chci dosáhnout konce nápravy v tomto životě, nebo je to všechno předem dáno a je to nemožné. Rav, všechno, nebo nic není naplánováno s tím, co já dělám, pracoval jako přesněji a to, Rav, nechápu. No, já to zkusím zjednodušit. My se dostali nějakou kvótu a já s tím stěží jako pracuji, tak jak to mám dělat, abych nespadl do svého ega, abych prosil o zvětšování tohoto, této kvóty, kterou musím. Možná, že by bylo lepší, abych šel krok za krokem, tak jak je mi to dáno. Rav, hlavní je měřit tuto kvótu podle... Musí tady být prostě správné prostředí pro to. Pokud ty cítíš, že to vstupuje a spojuje se to s prostředím, tak pokračuj. To znamená přijmout to utrpení tak, jak je množství i v kvalitě. Rafno, to není utrpení, protože on to přijímá jako podmínku pro svůj vývoj. A pak už to není utrpení. Je to pouze místo pro práci. Dobře, ale nicméně je to moje práce a jak ji změním? Místo práce, kdy já se vyvíjím z celé této práci, aby toto bylo pro odevzdání společnosti, odevzdání na cestě. Rav, ty chceš vykonávat činy, aby si z nich přitahoval... Děkuji. On nám tady píše o stavu píchy, že člověk, když přichází k přátelům, tak má jako hlavu nahoře a myslí si, že přátelé jsou hlupáci. A chudoba následuje chudé a on říká, že nemůže dostat pomoc od přátel v takovém stavu, že ho pícha na jedné stranu odpojuje od společnosti a na druhé straně je společnost pouze jediný faktor, který může pomoci. To znamená, že když oni jsou hlupáci, tak i v tu chvíli i on je hlupák, protože jediný element, který mu může pomoci, je, že se spojí s touto společností a on je v takové smyčce, tak co mu pomůže? Rav, co neudělá rozum, udělá čas. On vidí, prověřuje, lituje, snaží se to dělat tak nebo tak, dokud nepochopí, že to všechno závisí na jeho přístupu ke společnosti, do té míry, do které se podřídí, podle toho postupuje. Nápravou, tak moje otázka je ohledně společnosti jako takové. Během let jsem zaznamenal, že síly, které, že dostávám síly a dobré příklady z velké společnosti, ne z malé společnosti, ve které se nacházím. A zde, když se dívám na přátele, tak dostávám příklad důležitosti přátel, velikosti stvořitele, šíření, braní si na sebe roli a tak dále. A v malé společnosti já nedostávám takovéto příklady. Možná od pár přátel. Takže moje otázka je, co je pro mě společnost, která? Společnost je desítka, říká Rav. Dobře, a tady je mnoho desítek, které jsou vytvořeny na základu dávání správného příkladu podle toho, co učitel a knihy nám říkají, že máme dělat. A tak to by to mělo být. A já mluvím o stavu, kde když ta společnost není taková, když to nedává takto, když člověk je v prostředí, kde závazek přátel je nízký, z nějakých důvodů, prostě já nekritizuju, prostě tak to je. A já proto z toho nemůžu vzít příklad, takže musím vzít příklad odsud a dívat se na přátele zde. Oni mě učí, dávají mi příklady, dávají mi síly. A proto se ptám, kde je moje společnost? Co je pro mě společnost? Rav, společnost se považuje za to, vůči čemu se poměřuješ, prověřuješ, vůči čemu postupuješ. Dobře, takže větší společnost v mém případě? Rav, no ne, až tak velká, nemůže být až tak velká ta společnost. Dobře, tak třeba dva, tři přátelé mé malé společnosti, Rav, no to nestačí. Dobře, ale když nemám více než to, co mám dělat? Jaká desítka to je? To musíme to projít, prozkoumat, ale to není na teď.
Страдания все равно раскроются, а период времени у нас есть свобода выбора за короткое время или за... Мы можем выбирать?
Да.
А чего это зависит? Ну, это я должен захотеть раскрыть.
Не приклад, отаски.
Не надо страдания.
Уже, на чем то зависит? То вправо, что мы должны достать hodně утрпений в краткой době. A všechno to závisí na té míře, do té míry, do které jsi přitahován kupředu směrem k přátelům. Abych navázal na otázku ohledně utrpení, tak někdy je utrpení, které mě velmi trápí a dokonce i lituji skutečnosti, že má potěšení v životě jsou z malých fyzických věcí. A skutečně mě to přináší veliký zármutek a velmi těžké utrpení, protože jsem zaseklá ve své touze přijímat. A chci se zeptat, co skutečně mám dělat s tím vším utrpením, když jsem vzdálená od stvořitele, skutečně na úrovni, kde je velmi těžké žít. Zaprvé je potřeba dělat správné prozkoumání, prověření, proč tě toto utrpení vzdaluje od stvořitele. Studentka, protože cítím, že jsem mu protikladná, skutečně. Já jsem prostě jenom obrovská nádoba touhy přijímat. A Rav říká, no to je skvělé, takže máš proti čemu pracovat, jak on nám píše. Že pak potřebujeme investovat veškeré naše síly, aby tato utrpení, která nám ukazují, jak a kde jsme vzdáleni od stvořitele, že ona mi ukážou cestu. A tak to postoupím. A já se mohu z něčeho těšit? Pravno těšit? Samozřejmě, ano. Můžeš se těšit z toho, že dnes si udělala nějaký kousek krok na svém pokroku, postupu. Studentka, no, ale to je těžké se těšit. Prav, no, pak musíme být ve správné skupině, ve správné společnosti, kterou si vybudujete a Já si nemyslím, že to je problém. Odpověď nevím.
Shalom, chcete šola la chyšena.
Dobrý den, Rave, chci se ptát ohledně urychlení. Tady je něco, co my nazýváme odměnu urychlením, ale on popisuje, že odměna, nebo že člověk přijímá nedostatek vůči odevzdání. On začíná tím, že si představuje, jak je vzdálený od stvořitele, pak cítí lítost a pak dostává nedostatek. Tak co se stane poté, když člověk přijímá nedostatek pro odevzdání, co s tím má dělat? Rafnou pozvednout to nahoru? Skrze společnost, skrze činy? Raf, ano, společně se společností a doufat, že za to dostane, na to dostane odpověď. Tak člověk, který je v urychlení, tak jak může cítit tu svoji práci jinak? Jak může cítit nějaký rozdíl? A říká ano. Tak, a dobře, tak co on cítí, že je spojený se stvořitelem? Rav, ano, on pozvedá svůj dostatek ke stvořiteli a cítí tento dostatek, že to není z těch strašných stavů a úderů, které pan nás stvořitel připravil, ale spíše z toho, že on si vybral, že to uvidí v takovýmto způsobem, v takovémto stavu, proto, aby se přiblížil. Otázka, a co to znamená, že nedostatek musí neustále růst, tak máme jako něco očekávat. Raf, neboj se o nedostatek. Otázka, tak co mám tady očekávat? Rav, že tvůj nedostatek, ty se chceš prostě pozvednout.
Rav, jak člověk prověřuje, od čeho u něho bol? Od oddalení od Tvorca ili od strádání od samého Chisarona? Veď v padění происходит смешивание.
Он должен вообще поместить себя в группу и внутри группы обнаружить, как группа реагирует на то, что делает Творец. И тогда у них будет четкая ориентация, что с ними происходит.
Ну, можно продолжить?
Да.
Вот смотрите, если в десятке у кого-то есть ощущение страдания от ненаполненности хисарона, можно выстроить над этим истинный духовный хисарон или это работа каждого с Творцом отдельно?
Нет, это может быть и групповая.
И о чем должна быть молитва?
Молитва всегда должна быть о сближении с Творцом.
А страдание товарища должно уйти или нет?
Тогда это страдания все уйдут.
Спасибо.
Кен? אז איך הוא יכול לצאת מכוונת לעצמו במצב?
הוא לא יכול לצאת. הוא צריך קודם כל לקבל, להבין שכל האיסורים שהוא עובר זה לא כדי שהוא יצא מהם, אלא שיתקרב לקבוצה ולבורא על ידם. ואז הוא יראה שהאיסורים האלה הם איסורים נכונים. ואין בהם שום דבר של להזיק לו. ובמקום יצורים הוא ירגיש אהבת הבורא אליו. טוב, מה יש לנו עוד? חיפה פרי.
רב, מודים בשמחה.
אני לא יכול להגיד בחירה על הזמן היא בחירה שאחר כך היא מתבצעת אבל קודם כל היא צריכה להיות בתוך בחירה של הסביבה
כן. אז קודם כל, קודם כל בוחרים את הסביבה, אחר כך מתחילים לעבוד לגבי זמן.
כן, 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 כן.
תודה רבה.
בלרוס.
Включай. Раб, в статье, когда говорится о гордыне, говорится, что нищета идет за нищим. Как это понять?
Что не надо думать о каких-то низких состояниях, а только о высоких. И к ним тащить всех.
Спасибо.
Que usted le respondió a un amigo ahí en la sala que la sociedad también puede caer en ese estado de inanimado. Entonces, la pregunta es, en ese momento o en ese estado, ¿quién ayuda a la sociedad?
Aburre.
¿Y cómo lo hace si están todos en el mismo estado? Porque cuando un amigo cae en ese estado inanimado, está la sociedad que lo puede ayudar a levantarse. Pero si está toda la sociedad igual, ¿cómo hace para salir? ¿De qué manera lo ayuda Boré?
A Boré Ozer. A Boré U y Azor. Toronto Van.
Да, вот эта статья пробуждает такие страхи перед такими состояниями. Уснуть, да, буквально, да, там, быть предателем товарищей и не осознавать это. Вот важно видеться развитие как бы этого страха. С одной стороны, я услышал от вас, что мы развиваем ценность желаемого состояния, и это вызывает у нас страх и страдания в текущем. С другой стороны, вы посоветовали проверять какие-то вещи, которые мешают. И с этой стороны тоже развивать вот этот страх остаться в этом состоянии. Вот все-таки к какому из направлений мы больше работаем? Тем, что развиваем ценность желаемого состояния, и это нам дает все необходимые вещи. Или все-таки мы в каких-то состояниях должны вот действительно осознать, что это возможно, что я могу вообще все потерять.
Попытаться рассуждать, исходя не из нашего эгоизма, что ты можешь потерять, а из того, насколько ты можешь быть ближе к цели творения. Все эти, на самом деле, состояния, они ведут нас к цели. Нет ничего, чтобы было на самом деле против нее. Тов, Амит, манах носим, ала.
Китве Баал Асулам, Амуд 482, Маамар Аават Ашем и Аават Абриот. Ваавта лереаха камоха. Раби Акива умер. זה כלל גדול בתורה. כותרת, כלל ופרט.
קדימה.
כותרת, ואהבת לרעך כמוך. עוד יש לנו להתבונן ולהבין כוונת הכתוב גופו באומרו ואהבת לרעך כמוך. שפירושו לפי הפשט, ולאהוב את חברך באותו שיעור שאתה אוהב את עצמך. ואנו רואים שאין הציבור יכול לעמוד בו כלל. ואילו היה כתוב, ואהבת לרעך כמו שהוא אוהב אותך, גם זה לא היו רבים שיוכלו לקיים אותו באופן מושלם. אבל על כל פנים זה מקובל על הדעת. אבל לאהוב את חברו כמו שהוא אוהב את עצמו, אין זה לכאורה בגדר האפשרות. ואפילו אם לא היה בעולם אלא איש אחד זולתו, היה זה גם מן הנמנע. ובפרט שהעולם מלא אנשים, ואם יאהב את כולם כמותו, לא יישאר לו זמן בארד עצמו. כי ודאי הוא שצרכיו שלו, הוא ימלא מבלי להחסיר, ובחשק רב ימלאם באהבתו את עצמו. לא כן לעניין צורכי הכלל, שאין לו סיבה חזקה שתעורר רצונו לפעול עבורם. ואפילו אם היה לו רצון, האם יוכל לקיים את המקרא כפשוטו? האם כוחו יעמוד לו? ואם כן, איך תחייבנו התורה דבר שאינו יכול לעמוד ולקיים כלל? ואין להעלות על הדעת כלל אשר הכתוב הזה נאמר בדרך הגזמה, חס ושלום. כי מוזהרים ועומדים אנחנו על לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ולזה הסכימו כל המפרשים לפרש המקרא כפשוטו. ויותר מזה אמרו, שחייב למלא צורכי חברו, ואפילו במקום שהוא עצמו נמצא חסר בו, גם אז הוא מצווה ועומד להיתן צורכי חברו, ולהשאיר את עצמו בחיסרון. כמו שפרשו התוספות כל הקונה עבד עברי, כקונה אדון לעצמו. ומפרשים שם התוספות בשם הירושלמי, וזה לשונו, דפעמים אין לו אלא קר אחת, אם שוכב עליו בעצמו, אינו מקיים כי טוב לו עמך. ואם אינו שוכב עליו, וגם אינו מוסרו לעבדו, זו מידת סדום. נמצא שעל כן צריך למסור לעבדו, והיינו אדון לעצמו.
שלום רב, שלום חברים. מה זה לאהוב חבר כמו שאני אוהב את עצמי? במה זה מתבטא?
שאם מגיע לך איזה רצון, אז אתה קודם כל דואג ברצון הזה להתייחס לחבר.
מה הכוונה?
פשוטה, שאתה מייחס לחבר שלך חשיבות יותר מאשר לעצמך.
זה מתבטא ברצון הרוחני שלו, בחיסרון שלו, או שזה מתבטא גם בגשמיות?
בדרך כלל מדברים על רוחניות. טוב. כן, נחזור.
תודה רב יקר. אני בודוסטוני כנין גיבישף, בי גירדאפ כבי גיליו, בונה?
תודה לך, כמו חזה, כאילו...
Yani şöyle söyleyebilirim. Benim dostumu sevmem için kendi kötü eğilimimi yenmem lazım. Ve benim bu kötü eğilimi yenmem için de bana dost lazım. dost yanımda değilse ben nasıl kendi kötü eğilimin üzerinde dost sevebilirim?
אם אני לא מרגיש שהחבר לידי, איך אני יכול להתקבל את הדברים
כאלה? אתה צודק? צריכים להרגיש אותו קרוב. כן? נו.
אז איך להתקרב את החברים שאני ארגיש שהם ידי כל הזמן?
אני לא יכול להגיד. זה צריכים לחשוב כל הזמן. מהמחשבה אנחנו נרגיש שאנחנו מתקרבים, ומהתקרבות אנחנו נדע איך אנחנו צריכים יותר נכון לתקן את עצמנו כדי לגרום אותם הדברים שאנחנו רוצים לעצמנו גם לאחרים, ואחר כך שאחרים בתרגילים האלה הם יהיו יותר חשובים מאיתנו, וכך תמשיך. טוב.
Спасибо, Рав. Сказано, обязан выполнять нужды ближнего, оставляя себя в недостатке. Чем мы жертвуем в десятке ради товарищей?
В десятке мы должны жертвовать собой ради сближения, слияния. То есть, в принципе, мы ничем не жертвуем. То, что казалось нам раньше обретением чего-то, сейчас мы начинаем понимать, что это на самом деле как в тюрьме находимся. Поэтому, жертвуя ради сближения, мы только обретаем. Беседер?
Спасибо.
Кто там? Ну, давай, давай.
Доброе утро, Рав-группа. Вопрос такой у подруги. Как с помощью страданий, любви к ближнему и Творцу мы можем сократить время продвижения нашего?
С помощью страданий мы ничего не сокращаем. Страдания — это не средство для ускорения исправления. А вот счастье, веселье, хибур — это средство для ускорения исправления.
Даже страдания любви?
Дорогой Раф, вопрос подруги. Не ясно никак задача «возлюби ближнего, как самого себя». Себя я люблю эгоистической любовью, а ближнего должен любить альтруистической. Так как вообще такое возможно, и что именно нужно выполнить?
Это невозможно, любить другого. Но если мы очень попросим Творца, и все вместе, то Он сможет с нами сделать это чудо. Вот и все.
Допустим, я люблю своего ребенка, потому что он не меня, но тем не менее такой пример. И почему бы не дать этот пример тоже, что возлюбить другого, как своего ребенка, допустим?
Потому что ребенок — это Может быть, всякие отношения. Я не могу тебе сказать, почему нет. Но ты видишь, как мудрецы так постановили. Что как человек любит себя, он не может любить никого другого. И поэтому сравнивают любовь к постороннему и любовь к себе. Вот и все.
Правильно ли понимаю, что в таком случае дух?
Катув авале ов эте хверо, кому шеху охев эта цмо, эйнзе ле хора бегедер эфширут. איך הבורא מצפה מאיתנו את הבלתי אפשרי מלכתחילה?
זה מאוד פשוט. אם כל העולם, כל האנושות, היא בנויה מתוך רצון לקבל האגואיסטי, אז להפוך אותו, אנחנו יכולים רק בעזרת השם, שהבורא יעשה את העבודה. הוא ברא אותנו ועל מנת לקבל, שיתקן את הרצון שיש בכל אחד מאיתנו.
אז זה אומר שברא אותנו בצורה כזאת כדי שאנחנו נבקש.
כן. שעל ידי זה אנחנו נוכל להתגבר להתקרף אליו.
תודה.
כן.
Is there a level of suffering that we should experience to get to the depth of our soul and cry out for the miracle of love thy neighbor as thyself? To be realized. I'll tell you why I ask. I suffered as a child, being abandoned by my dad and left in this world, not knowing what love is, and I suffered with all kind of relationship. In the 10, I suffered, I couldn't love. And I remember crying in my shower and praying to love my 10 because I couldn't love any of them. And I reached this point where I begin to wonder, all the people in the world, I can't love them unless I cry and ask for love for them. Should we get to this point where we are suffering and we feel the suffering so that we understand how important this miracle is for our salvation?
אני מסכים איתך. אבל תשובה אני לא יכול לתת. אני לא יכול לתת תשובה. אבי אותה אתה צריך לעזור להבין את מה שהיא אמרה.
שילה שואלת, האם אנחנו צריכים להגיע לאיזו דרגה מאוד עמוקה של איסורים כדי מתוכה להבין את הנס שבאת לרעך כמוך, שרק בזעקה לבורא אנחנו נצא מסיבה. זו סיפרה שבמהלך חיה היא סבלה מאוד
מכל מיני
צורות, מהילדות עד היום, רק בעקבות האיסורים הרבים שהיא סבלה היא הבינה את החשיבות של באת לרעך כמוך.
זה נכון, אפשר כך, אבל אפשר גם כן על ידי עם האור המחזיר למוטף. כן.
אוקיי.
השאלה,
השאלה היא, ככל שאני משתדל לאהוב את החברים, להתקרב אליהם, להרגיש אותם, אני בעצם מגלה את האיסורים שהם עוברים, את הכאבים שיש להם בגשמיות. השאלה, איך להשתמש בזה? איך להתקרב בעזרת זה לבורא?
מה היה התשובה, השאלה?
דור, אתה רוצה לחזור?
כן. ככל שאני מנסה לאהוב את החברים, להתקרב אליהם, אני בעצם מגלה שהם עוברים איסורים בגשמיות, כאבים. השאלה איך להשתמש בזה, איך להתקרב עם זה לבורא.
מה היא צריכה להיות תשובה? נו? אין אף אחד שיכול לענות. כן.
It should be used to pray for them. Prayer is a bestowal. It is a bestowal of love. It's the best way to get the Creator's attention.
זהו.
אז בזה שאני מתפלל עבור החבר על האיסורים שיש לו בגשמיות, זה מקרב אותי לבורא? זה מקרב את החבר לבורא?
כן, ודאי. גם אותו, גם אותך.
אז בעצם אני צריך להשתמש בסבל שהחבר עובר, אפילו בגשמיות שהוא עובר.
כן. אחרת, איך תתחבר אליו?
זאת אומרת, יש ערך לזה שאני מרגיש את האיסורים והכאבים בגשמיות שהחבר עובר.
כן. מה יש לנו עוד היום?